dhageyso wararka codka gobolada dhexe.
Labada subaxnimo.
Todobada iyo barka duurnimo.
Labada habeennimo.
Afarta iyo barka habeennimo.
War hela tala hela yuusan ku dhaafin wararka codka gobolada dhexe.
Subax wanaagsan halkaan oo codka gobolada dhexe waxaad ku soo dhawaataan warka subax qodobada aan idin hayna saaka waxa ugu dooroon Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo tan iyo 1992 markeedii ugu horeysay yeelatay xoghaye joogta maamulka gobolka Bari ee Puntland oo bandow soo rogay awaamir culculusna dul dhigay gaadiidka ka dhex shaqeeya gudaha magaalada Boosaaso iyo deegaanada kale ee gobolka Bari Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee xilka qaadista uu ku sameeyay madaxweyne Waare oo markale ku celiyay in xilka uusan ka tagi doonin una cuskaday sababo la xiriira loolan ka dhaxeeya isaga iyo madaxweyne Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare muwaadin Soomaali ah oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika iyo qasaaraha ka dhashay dagaal beeleed ka dhacay duuleedka magaalada Kismaayo oo kordhay qodobadaasi kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan warka subax hadii Allah uu dalal laga helo balseemika
Warar ku saleysan xaqiiqada ka dhageysa mar walba warbaahinta codka gobolada dhexe
idaacad lagu qabo kalsooni la hubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobolada dhexe
warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobolada dhexe ee ku xirno oo ka dhiga weelkaaga koowaad codka gobolada dhexe
marka la subax wanaagsan waa subaxnimada talaada taariikhdu ay ku beegan tahay 31 bisha 3aad ee maaj sanad 2020 qodobadaasi aad maqasheena waxay ahaayeen warkeena subaxeysa ka kuwad ugu doorka Roni Mekana warkii oo faafasan wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa tan iyo sanadii 1992 markeedii ugu horeysay waxa ay yeelatay xoghaye joogta safiirki hore ee Soomaaliya ee dalka Djibouti mudane Danjire Maxamed Cali Nuur ayaa si rasmi ah u la wareegay xilka cusub ee loo magacaabay ee xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isagoona bedelay xoghayaha joogtada ku meel gaarka ah mudane Maxamed Isaaq Aadan kadib munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta wasaaradda ayna goobjoog ka ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Danjire Axmed Ciise Cawad iyo wasiirka dawladda arrimaha dibadda mudane Cabdul Qadir Axmed Qeyr Cabdi hadal uu ka jeediyay xafladda wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Danjire Axmed Ciise Cawad waxa uu ku booriyay xogayaha joogtada ah ee cusub in uu dajiyo qorshihiisa shaqo si uu uga guul keeno ujeedooyinka siyaasadeed ee wasaaraddu igmatay iyadoona la raad raacayo dhammaan howlaha gudaha iyo dibadda lana tix raacayo dhammaan qawaaniinta la xiriirta waxa uuna tilmaamay baahida loo qabo in la mideeyo dadaalada kor loogu qaadayo maqaamka iyo sharafka Soomaaliya ee shirarka caalamiga ah iyo kuwa gobolka intaba Wasiirka waxa uu farta ku fiiqay in dhismaha wasaaradda uu isku bedeli doono bisha May ee nagu soo foole goob doog ah oo nasiina leh iyadoona la dhisi doono naadiga diblomaasiyiinta goob lagu qaxweeyo iyo garoomo kubada lagu ciyaaro isagoona xusay in wasaaraddu ay leedahay masjid qurux badan waxa uuna intaas ku daray in dib u dhiska wasaaradda iyo qalabaynta xafiisyada uu barbar socon doono hawsha lagu tayeenayo aqoonta iyo sidoo kale xirfada shaqo ee diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo la fulinayo tilmaamaha rasmiga ah ee Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre oo wasiirka arrimaha dibadda wuxuu magacaabay Danjire Maxamed Cali Nuur inuu noqdo xogayaha joogtada ah ee wasaaradda maalinnimada Qamis ah ee taariikhduna ay ku beegnayd 20kii Febraayo ee sanadan aynu ku guda jirnay 2020ka waxa xusid mudan in wasaaradda arrimaha dibadda aanay yeelan xogayaha joogta tan iyo 1996-2020kii Juun ayaan ugu dambeeyay xilli xogayaha yeelato xilligaasi oo ay burburtay dawladdi dhexe waxaana xogayaha joogtada ah ugu dambeeyay ee wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqeyn jiray oo ahaa 1999kii mudan ee Danjire Cabdullaahi Haaji Cabdiraxmaan oo ku magac dheeraa Sayidka tan iyo dib u soo noolayntii shaqadii iyo howlihii wasaaradda arrimaha dibadda xilligii dawladdi ku meel gaarka ahayd laga soo bilaabo 2000 ilaa 2012kii waxaa maareen jiray dhowr agaasimo guud tan iyo 2013kii wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxaa maareeyay 9 xogheye joogto ku meel gaar ah oo magacyadooda ay kala yihiin Danjire Maxamed Sharif Maxamuud Danjire Cabdisalaan Haaji Ahmed Liiban oo ku magac dheera Adabanacad Xirsi Haaji Culusow Xirsi Mudane Cabdi Ciise Diirshe Mudane Cabdullaahi Adool Maxamed Sheikh Yusuf Ali Maxamed oo ku magac dheera Yusuf Afgooye Danjire Cali Maxamed Cali Danjire Saciid Haaji Maxamuud Faarax iyo sidoo kale Mudane Maxamed Isaaq Aadan oo iyagu ahaa xogayaasha joogtada ku meel gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka Bari ee Puntland ayaa waamir soo rogay iyo sidoo kale bandow ku soo rogay magaalada Boosaaso iyo magaalooyinka kale ee gobolka Bari ee Puntland si loo dhaqan galiyo waamir ka soo baxday madaxda sare ee maamulka Puntland iyadoo la tixraacayo waamir ka soo baxday gudiga amniga maamulka Puntland oo kulamo la qaatay madaxweynaha maamulka Puntland iyo madaxweyna ku xigeenka iyo gudiga u qaabilsan Puntland koortaga coronaviruska ayaa kulamo dhankooda ay yeesheen maamulka gobolka Bari waxa ay amar ku soo saareen in la fuliyo waamirti ka soo baxday gudiyadan kulamada ay la qaateen madaxda maamulka Puntland gudoomiyaha gobolka Bari ee maamulka Puntland oo akhriyay warmurtiyad laga soo saaray kulankooda oo si weyn loogu lafaguray sidii loo dhaqan gali lahaa waamirta ka soo baxday madaxda Puntland iyo gudiyada abniga iyo koortaga coronaviruska waxa uu sheegay in sidooda loo qaadanayo talooyinka ay soo jeediyeen waxa uu tilmaamay in laga bilaabo 1 bisha soo socota ee Abriil ilaa 15ka Abriil basaska la joojiyay ka dhax shaqeeya gudaha magaalada Boosaaso iyo magaalooyinka kale ee gobolka Bari waxa sidoo kale uu carabka ku dhuftay in bandow la soo rogay laga bilaabo 1 bisha Abriil 6da magribnimo ilaa 5ta subaxnimo in aysan jirin cid soo bixi karta ayna sideeda waamirtaas u dhaqan gelin doonaan
laga bilaabo qodobada wax ka mid ah gudigu soo saaray madaxweynuhu hoggaaminayo laga bilaabo 1 Abriil waxa la joojiyay basaska ka dhex shaqeyn jiray magaalooyinka Puntland oo dhan sidaa daraadeed waxaan fureynaa magaalooyinka gobolka Bari ee waaweyn ee basasku ka dhex shaqeeyaan gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Boosaaso in la joojiyay basaska ka dhex shaqeyn jiray 1 Abriil ayna ku talagalaan xilligaas laga bilaabo ilaa 15ka Abriil bas ka dhex shaqeyn kara magaalada dhexdeeda ma jiro taasoo la diidan yahay dadka faraha badan ee baska dhexdiisa isugu tagaya si aan dhibaato halka uga iman laga bilaabo 1 Abriil 6da maghribnimo maalinnimada laga bilaabo waxaa lagu soo rogay magaalooyinka waaweyn bandow bilaaban doona 6da maghribnimo bacda maghrib ilaa 5ta subaxnimo bandowgaas waxa weeye gaadiid wax gaadiid inaysan magaalooyinka dhex mari karin waxa weeye wax isu socdo dadweynaha inaan dadweynuhu socon karin nin walba adeeggiisa iyo shaqadiisa u dhammaystirto gurigiisa ku ekaado maqrib hadii la gaaro sidaa daraaddeed waxaanu fareynaa dadka shacabka ee ku dhaqan gobolka Bari magaalooyinkiisa kala duwan in dadku ay ku ekaadaan guryahooda laga bilaabo 6da maqribnimo ilaa 5ta subaxnimo 1 Abriil arrintaas waxay socon doontaa 15 casho 15ka Abriil lamaha ammaanku cidda ay qabtaan oo awaamirtaas dowladda ka soo baxay khilaafta talaabada ku haboon ba laga qaadi doonaa sababa arrimaha loo samayn doonana waxa weeye sidii dadka badbaadadoodu ay ku jiddo waay dawladdu waxay ka shaqeynaysaa ummadda badbaadadeeda marka si dadka loo badbaadiyo amnigana loo sugo shaqooyin amni dawladdu ay qabsan doontana waa jiraan arrinta coronaviruska laga hortagayana waa jiraa si taas loo sameeyo dadku waa inay awaamir dawladdu loo gaarsiiyaan qodobkaas waxaan hoteelada waaweyn iyo makhaayadaha kulli u sheegaynaa in amarkaasi uu dhaqan geli doono 1 Abriil eena tahay bandow wax shaqaana aysan dhici doonin laga bilaabo 6 maqribnimo ilaa iyo 5 galabnimo haddii allah awoodda le ogolaado sidoo kale magaalooyinka xeebaha ku yaal amarka ka soo baxay guddiga sare ee madaxweynuhu uu hormuudka u yahay wuxuu tilmaamayay inaan gaadiidka kalluumaysiga ama doonyaha kalluumaysiga ee xeebaha yimaada aysan ka soo degi karin ajnabiga saaran dadka ka soo degayna baaritaan lagu sameeyo sidaa daraaddeed waxaanu amraynaa dad laamaha kala duwan ee degmooyinka xeebaha ku teedsan laga bilaabo boosaaso
gudoomiyihii gobolka hiiraan ee xilka qaadista uu ku sameeyey madaxweyne waare ayaa mar kale ku celiyay in xilka uusan ka degi doonin isagoona u cuskaday sabab ay tahay in loolan uu ka dhexeeyo isaga iyo madaxweyne waare gudoomiyihii gobolka hiiraan ee uu xilka qaadista ku sameeyey madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa waxa uu sheegay ayaa sabab la yaab leh waxa uga hor yimid xilka qaadista uu ku sameeyey madaxweyne maxamed cabdi waare cali maxamed caraale gudoomiyihii gobolka hiiraan ee xilka qaadista lagu sameeyey waxa uu sheegay in haba yaraatee aysan jirin wax xilka qaadista oo xilligan uu ku sameyn karo madaxweynaha hirshabeelle sababo la xiriira loolan siyaasadeed oo ka dhexeeya iyo in uu waare u arkay inuu ku yahay khatar siyaasadeed oo soo wajahday wuxuu carabka ku dhuftay in waxyaabo badan uu ka qabtay gobolka Hiiraan isla markaasina arrimo uu xaban ka qaban waayay waare isaga uu xaliyay taasina ay tahay midda ugu weyn ee xilka qaadistiisa loo cuskanayo waxaa sidoo kale uu sheegay dastuuri ahaan in arrintan ay ku qaldan tahay isla markaasina dastuurka uu dhigayo in 6 bilood ee ugu dambeysa maamul kasta amaba dowladda federaalka Soomaaliya xilliga la gaaro kampeynka aysan jirin cid xil laga qaadi karo iyo cid loo magacaabi karo toona taasina ay tahay arrin kale oo uu jabiyey madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare waxa uu carabka ku dhuftay inuu xiriir la sameeyey gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle uuna u sheegay arrintan hase yeeshee gudoomiyuhu uu u tilmaamay amaba ku wargeliyay inay tahay qodob dastuuri ah oo la jabiyey xilka qaadistiisana ay tahay waxba kama jiraan
marka waxaan leeyahay maxamed cabdi waare war la qabaa xiisama leh waxaan kuwa adiga kula mid ah oo sidaadoo kale u feel garoobay ayaa hore u sameeyey marka ma shaqaynayso waa qodobka soo horjeeda dastuurka in qofku wuxuu isku aadisto qofkii uu arko inuu challenge ku yahay ama uu kursigiisa ku dhow yahay ama damaca ku jira isaga mid lamada uu ku jiro inuu xilka ka qaado waxaan leeyahay marka fikirkaasi waa fikir oo fashil ah oo horta lagu soo fashilmay anoo ku hadlaya magaca maamulka gobolka Hiiraan iyo magacaygaba waxaan cambaareynaa dhaqanka xun iyo hoggaaminta xun ee maanta ka jirta dowlad goboleed Hirshabeelle ee u baahan in dib loo dhiso kulli dagaalka rasmiga ah madaxweynuhu wuxuu bilaabay markii aan buluurta soo noqday isagoo ujeedadiisuna ay tahay inuu mar kasta uu gobolka keeno nin isaga aanu arkin inuu khatar siyaasadeed ku yahay nin ka dambeeya ama ka liita isaga oo loo dirshibnidiisana awo taqaanaan marka arrintaas marka waxay keentay cabsi gashay isaga oo cabsi runtii wuxuushnama ah marka arrimahaas way jiraan waa arrimo sax ah waaye cabsi badan way gashay waddankana waa la wada leeyahay anna ambition hortiis ayaan qabay siyaasadana waa uga soo horreeyay hortiis ayaan ka shaqeyn jiray marka arrimahaas way jiraan waa mahadsan tahay runtii waa su-aal muhiim ah waay annagu mar walba waxaan diyaar u nahay inaan ilaalino dastuurka waxaan u taaganahay danaha iyo dastuurka dadka aan matalo gobolka Hiiraan inaan ilaaliyo diyaar uma ihi ummaddeenna in la baabi'iyo diyaar uma ihi in Hiiraan la kufsado arrimahani waa kufsi waay ninka maxaan ku dhahdaa leaderka u ahna waa nin shilmaan oo muuqato ee uma muuqato waxyaabaha aan ka hadleyno oo qadiyadda gobolka Hiiraan ah wax badanna waa isku qabannay dadkana markhaati ayay ka yihiin marka ani waxaan diyaar u ahay inaan u taagnaado maslaxada iyo danaha gobolka Hiiraan
muwaadin Soomaaliyeed ayaa lagu dilay sida xogaha aynu ku helayno dalka Koonfur Afrika. Koox burcad Koonfur Afrikaana ayaa xalay waxa ay gudaha dalkaasi ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid aha Soomaalida ku ganacsata dalkaasi xilli uu ku jiray hawshiisa caadiga ah ee shaqo. Oo kooxda ayaa weerartay muwaadinka Soomaaliga ah oo lagu magacaabi jiray Yaasin Maxamed Yelaxow xilli uu ku sugnaa goobtiisa ganacsiga oo ku taala xaafadda Filibi ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Gudoomiyaha Soomaalida ku nool xaafadda magaalada Cape Town ee Filibi Cabdi Salaan ayaa warbaahinta wuxuu xaqiijiyay dilka muwaadinka Soomaaliyeed waxaana sheegay in ay goobta ka baxsadeen kooxdii burcadka ah ee dilkani ka dambeeyay. Dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka sida aadka ah loogu dilo Soomaalida waxaana sanadkii tagay ee 2019 lagu dilay dadkii ugu badnaa ee Soomaaliya waxaana jirin ilaa iyo hadda cid ka hadasha amaba arintaasi kala xisaabtanta burcadan sida xaq darada ah ku dilaysa Soomaalida ku ganacsata gudaha dalkaasi Koonfur Afrika. Guud ahaan waxaan taasi ku dhawaaqay subax oo aad kala socotaan codka gobolada dhexe FM 89.9 MHz tan iyo kulanti dambe nabaday.